Pagājušo gadu ēnu ekonomikas apjoms Latvijā bija 23,8%, kas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tāpēc diskusijas par tās izpēti un apkarošanu nezaudē savu aktualitāti. Stokholmas ekonomikas augstskolā plānotajā diskusijā gan Latvijas eksperti, gan eksperti no tādām valstīm kā Lielbritānija, Bulgārija un Austrija diskutēs par to, kā visprecīzāk mērīt ēnu ekonomikas apmērus. Jo nereti dažādos pētījumos par vienas un tās pašas valsts ēnu ekonomikas apmēriem un arī izmaiņām ir vērojami atšķirīgi pētnieki novērojami. Tāpat eksperti arī plāno apspriest iemeslus, kuri dažādās valstīs mudina uzņēmējus iesaistīties ēnu ekonomikā.